вечір. В ефірі «Історична свобода». Я її ведучий Дмитро Шурхало. Радий вітати вас. Сьогодні ми будемо говорити про сторіччя проголошення незалежності Української Народної Республіки, про те, як і чому, і хто ухвалив четвертий універсал. Говорити про це ми будемо зі Світланою Паньковою, істориком, директором музею, історико-меморіального музею Михайла Грушевського. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Що, от якраз чому ми говоримо на цю тему, бо, власне, четвертий універсал, який проголошував Українську Народну Республіку самостійною, ні від кого незалежною, вільною, суверенною державою українського народу, він був ухвалений за старим стилем, чинним на той час 9 січня, ну, а за теперішнім, за нашим календарем, який чинний зараз, 22 січня. От, власне, в ці дні, 100 років тому, якщо ми будемо відштовхуватися від нашого календаря, йшла, власне, підготовка до ухвалення четвертого універсалу, цього доленосного документу, який відновив незалежність, ну, власне, проголосив незалежність української держави, модерної української держави. Скажіть, будь ласка, от мене цікавить насамперед такий момент. Третій універсал, який був ухвалений в листопаді 17-го року, він, проголошуючи Українську Народну Республіку, водночас там йшлося про те, що ми не відділяємося від Російської Республіки, ми перебудовуємо Російську Республіку на федеративних засадах, щоб там кожен нарід мав свою, якби, був складовою цієї федерації. Тобто цей універсал був витриманий в таких федеральних нотах однозначно. І тут минає два місяці і два дні, і проголошується незалежність. Чому відбувся такий різкий поворот? Чому така от ревізія цього документу?
Ну, бачите, щоб говорити про четвертий універсал, все-таки ваш такий відступ до третього, він абсолютно логічний, тому що вважається в колах істориків, що найрадикальнішим, як не дивно, бо всі чекають, зараз я скажу, от четвертий універсал – це був найрадикальніший акт доби Центральної Ради, але історики вважають, що найрадикальнішим актом доби Центральної Ради був третій універсал. Тому що третій універсал, після того, як перший, він же, власне, дехто говорить, що перший проголосив автономію, перший не проголосив автономію, перший проголосив лише наміри, декларацію.
Декларація про наміри.
Декларація про наміри. Це абсолютно такий правове визначення першого універсалу. Але як тільки оцю декларацію про наміри Українська Центральна Рада проголосила, тимчасовий уряд злякався. Це не те, я цей термін прочитала у підручнику Слабченка, Михайла Одеського професора, підручник 27-го року, який видали на стеклографії його студенти, і він напише в 27-му році, тимчасовий уряд злякався. Тимчасовий уряд злякався навіть декларації про наміри. От. Тому за оцей короткий час, який пройшла Центральна Рада від цих декларацій, від цієї декларації...
Потім був, я нагадаю, другий універсал, ну, це такий був компроміс з петроградським урядом. І потім третій універсал все-таки проголошував, так.
І раптом,
але він проголошував Українську Народну Республіку в складі федерації.
Але він проголошував Українську Народну Республіку. А тепер про федерацію. Справа тим, що які будуть...
І через два місяці від ідеї федерації, через два місяці від федерації відмовляються, проголошують незалежність. Що змінилось за два місяці?
Але
це були ті самі люди, тобто люди не змінилися, люди були ті самі, які це ухвалювали.
Це були ті самі люди, але вважайте, що які саме федеративні зв'язки будуть Української Народної Республіки з отою оновленою, демократичною якоюсь там Росією, у третьому універсалі взагалі не прописано. І тому для багатьох політиків тогочасних і для геополітичної ситуації, для європейських таких, наприклад, держав, як Франція і Англія, для них вважайте, що Українська Народна Республіка, вони оту федерацію, вони взагалі нібито і не помітили. Для них вже була Українська Народна Республіка, вони її сприймають як самостійну державне тіло, вони посилають своїх представників того ж Табуї, того ж Баге, які визнають...
Табуї – це французький...
Так, Франція, Баге – це Англія, які визнають, по суті, де-факто самостійну Українську Народну Республіку 30-го за тодішнім календарем грудня. Міністр закордонних справ Австрії граф Чернін говорить про те, що...
Ну, а все-таки, що змінилось за два місяці, що відмовились від курсу на федерацію і проголосили незалежність, самостійну державу?
Я щойно почала говорити про графа Черніна,
який... Це міністр закордонних справ Острогорщини.
Закордонних справ Острогорщини, який, коли прибула делегація Української Народної Республіки до Берестя, де йшли
мирні переговори.
Мирні перемовини.
То тоді тривала, я нагадаю, що тоді тривала Перша світова війна, але на Східному фронті було оголошене перемир'я, і, власне, в Бресті, в умовах перемир'я на фронті, відбувались мирні переговори, де були делегації країн Центрального Союзу, Німеччини, Австро-Угорщини, Болгарії, Османської імперії, і, власне, були більшовицька делегація і українська, так?
І от Чернін говорить про те, що оскільки російська більшовицька делегація наразі не симпатизувала, тому що прибуває українська делегація, але Чернін говорить про те, що, і про це було опубліковано в пресі, що ми визнаємо українську делегацію як делегацію самостійну і яка є, має право, ми визнаємо це право, представляти самостійну Українську Народну Республіку. Її ще де-юре, вона не була проголошена, але Чернін говорить про те, що ми визнаємо самостійну Українську Народну Республіку. І щоб де-юре цей факт, який уже визнав нібито світ, щоб він був юридично закріплений, Українська Центральна Рада розуміє, бо для неї питання миру, питання миру було край важливе. Більше того, для неї було питання край важливе не лише заключення миру з центральними державами, державами Четвертного Союзу. Для неї було важливо те, щоб питання більшовицької агресії і війни між більшовиками і Українською Народною Республікою було переведено в площину війни між двома країнами, а не так, як інспірувала більшовицька Росія про те, що це є внутрішній конфлікт. Тому те, що це є самостійне державне тіло, яке веде...
Отже, дипломатична необхідність подвигла до проголошення 4-го університету.
Дипломатична необхідність, а потім, знаєте, якщо повертатися до федерації, тут треба не забувати про те, що на той час, я таке, знаєте, як це вірніше би сказати, була така політична мода на федерацію. Це була європейська мода, і тому, якою буде ця федерація отих поневолених колись народів, про які йшлося на з'їзді народів ще вересні 17-го року
у Києві
цей з'їзд був, він був ініційований Центральною Радою і особисто Михайлом Грушевським, тому що доля тих народів, її треба було вирішувати, і оця європейська федерація, оця мода на федерацію, так само, як і мода на соціалізм. Розумієте? І тому, може,
це
прикро...
була данина політичній моді, все, в курс на федерацію. Так?
Розумієте, тут прикро про це говорити, але у зв'язку з Першою світовою війною Україна і українство, воно інтегрується в європейський контекст. І воно не може залишатися, вибачте, на своєму хуторі.
Розумію. А скажіть, будь ласка, от хто, чия була ініціатива, кому першому в голову прийшла ця ідея, хто її озвучив, можливо, перший, що, мовляв, ну, курс на федерацію себе не виправдав, треба проголошувати самостійність?
Ну, про це не раз говорили. Розумієте, оця більшовицька агресія, оця загроза знищення Української Народної Республіки, яка...
А все-таки хто? Тобто хто перший?
І Ковалевський, і той же Грушевський.
А Ковалевський це хто дарує?
Ковалевський на той час був міністром праці. От, вони і такі очільники, насамперед представники есерівського тодішнього політикуму, який був, можливо,
найчисельнішим
і найактивнішим, і його підтримував Михайло Грушевський, тому що він підтримував цю молоду енергію. Вона була, це була політична школа, вона не була, ну що, знаєте, коли зараз я чую, отож, Центральній Раді довелося аж 4 універсали проголосити. Люди добрі, майте совість. За отой менше року Українська Центральна Рада прийшла від того, отих намірів, де декларативна прийшла цей шлях до такого вищого акту конституційного четвертого універсалу. І правильно, абсолютно щиро говорив Грушевський про те, коли відкривав восьму сесію в середині грудня, а сьома сесія була перед третім універсалом, він говорив, що нам за 6 тижнів довелося пройти те, що за в інший час на це знадобилося б декілька років. І це правда. Розумієте, немає готівки. Вони
друкують гроші.
Друкують гроші. Вони,
якраз на початку 18-го року, так?
Ну, власне, закон був прийнятий 19 грудня за старим стилем, це початок 18-го року. Немає війська. Вони, що можуть, вони створюються і курінь січового стрілецтва Буковинське, створюється вільне козацтво робітниче у Києві. Все, що можна було зробити тій Центральній Раді в тих умовах.
З військом не дуже вийшлося, ну, як свідчать події. Але хотів вас про інше спитати. А як от, власне, от ви кажете, Грушевський, міністр праці Ковалевський, тобто це перші люди, які озвучили цю ідею, да, що потрібно проголосити самостійність. І от цю ідею виносять на розгляд Центральної Ради. Як там це була дискусія з цього приводу? Не було дискусії? Одностайно сприйняли, не одностайно? Може, якісь альтернативи були?
Ну, по-перше, альтернатива була в тому, і цей альтернативний такий проект озвучували і в пресі, зокрема, відомий такий діяч соціалістів-федералістів партії української Сергій Єфремов напередодні прийняття цього універсалу. Він навіть назвав свою статтю туманом таким.
І він, назвав статтю туман?
Ця стаття називалася такий непотрібний туман.
Непотрібний.
От Сергій Єфремов говорить про те, що самостійність, незалежність можна вибороти лише силою. І, власне, була ідея про те, що треба почекати до українських установчих зборів, адже закон про українські установчі збори говорив про те, що ось на українських установчих зборах буде вирішено все. Але Грушевський дуже наполегливо проводив думку про те, що він навіть такий вислів у спогадах сучасників, говорить це, повторював не раз, примедлення смерті подобно.
Оце він, Леніну фраза належить, ну, взагалі, та не Грушевський.
Залежить, але Грушевський повторював цю фразу, говорив про те, що не можна
зволікати.
І тому було подано...
все-таки справді установчі збори мали бути більш представницьким таким заходом. Всенародно обрані, тобто Центральна Рада не була всенародно обрана, туди делегували своїх представників, а тут всенародно обрані установчі збори мали бути більш представницькі.
Ну, Грушевський був одним із ініціаторів того, що все в Україні має бути вирішено парламентським шляхом, оцим всенародним. Для нього це все було така, знаєте, свята історія. Але він дуже добре розумів оту політичну ситуацію. І
оці, що зволікати не можна.
Оці мистецтво можливостей, якщо можна так сказати. І це мистецтво можливостей, воно було вироблено. Дискусія була, бо було 3 проекти.
Давайте ми за хвилинку повернемося. Нагадаю, що ви слухаєте «Історичну свободу» із істориком, директором музею Михайла Грушевського Світланою Паньковою. Ми говоримо про те, як 100 років тому був проголошений 4-й універсал Центральної Ради, яким, власне, було проголошено незалежність Української Народної Республіки.
Історична свобода, видатні історичні події та постаті, причини та рушійні сили, подробиці та маловідомі факти. Слухайте нас щовівторка о 20:33.
Січня це
продовжуємо розмову зі Світланою Паньковою про те, хто і як ухвалив 4-й універсал, яким була проголошена незалежність Української Народної Республіки. Власне, ви казали, що було 3 варіанти розглядалось. Які саме варіанти?
Ну, тобто, оці 3 варіанти говорять про те, що все-таки оці демократичні основи Української Народної Республіки, які були задекларовані, вони насправді були на арені. Тому було розроблено 3 варіанти. Перший варіант – це був варіант Грушевського, другий варіант був варіант Ведниченка, і третій варіант був
Володимир Ведниченко – голова уряду, Михайло Грушевський – голова Центральної Ради.
І 2 міністри – це ну, міністр шляхів і телеграфу і пошт Микита Шаповал і член Центральної ради Микола Солотан. Вони розробили ці три варіанти. Найкоротший був Михайла Грушевського. У Винниченка було надзвичайно, хоча сам четвертий універсал, мабуть, за своїм текстом, це найширший із усіх трьох попередніх трьох універсалів. Вони розробили цей проєкт. У проєкті Винниченка було дуже багато опрацьовано економічних, різних правових засад. В ході дискусії був прийнятий варіант Михайла Грушевського, але із варіанту Солтана Шаповала і варіанту Винниченка були перенесені окремі нюанси. Ну і, власне, обговорення четвертого універсалу – це не один день. 9 січня – це день прийняття цього універсалу нібито офіційно, але, направду, він був прийнятий в ніч з 11 на 12 січня. Тобто три дні йшли дискусії, це 9, це 10, це 11, і лише в 0 годин 20 хвилин з 11 на 12 січня цей універсал було прийнято.
Щодо чого ж так дискутували?
Ну, дискутували насамперед національні меншини, говорили про те, що ми не будемо голосувати за, які були представлені в Центральній Раді, це і польські, і російські, і єврейські представники. Вони говорили про те, що ми будемо голосувати за цей універсал насамперед лише тоді, коли буде прийнято закон про національну персональну автономію, і 9 січня цей закон був прийнятий. Але, по суті, ці національні меншини або проголосували на загал проти, або проголосували, або утрималися. Бо взагалі сам універсал приймала мала рада. Це та рада, яка, коли сесія велика не збиралася, то основним таким органом була мала рада. Отже, на ній було присутнє 49 членів Центральної ради і, власне, малої ради. 39 – це всі українські партії. Вони проголосували за, 4 проголосували проти. Це бунт і меншовики.
Бунт – це єврейська партія.
Так. Але інші єврейські партії, адже декілька партій було представлено в Центральній Раді, і польські партії, 6 осіб утрималося. Отже, 10 проти і утрималося, і 39 проти. Цікавий факт…
39 за,
вибачте. Цікавий факт серед тих, хто ж був проти, і як це питання обговорювалося, і взагалі як голосувалося. Голосування було поіменне. Отже, секретар Центральної Ради Михайло Єремієв називав членів Малої Ради прізвище кожного, і кожен відкрито вставав і говорив про те, чи він за, чи проти. Цікава така ситуація виникла із відомим філософом Дмитром Чижевським. Він взагалі представляв Російську соціал-демократичну партію, партію її крило меншовиків. І він проголосував проти. Звісно, це була людина, яка належала до українського руху, до українства, і все це страшенно, незважаючи на партійну приналежність, але це була людина за духом українська, але він проголосував проти, тому що вважав, що це ще не на часі, як і той же Сергій Єфремов. І зрозуміло, що в залі були дискусії, в залі його назвали запроданцем, а сам Дмитро Чижевський пізніше у своїх спогадах згадував, що в його житті, як і в житті кожної людини, були помилки, але ця помилка була найпершою його і найприкрішою особисто для нього. Ну, варто сказати про те, що ось той день, через пресу, через сарафанне радіо поширювалися чутки про те, що ось Центральна Рада засідає, там готується такий важливий акт. Кияни, які цікавилися політикою, які навіть не цікавилися політикою, вони чекали, а чим же це закінчиться. Тому навколо Центральної Ради, бачите, значить, Табуї, представник Французької Республіки в Україні, він навіть пізніше в своїх спогадах писав про те, що четвертий універсал теж був проголошений на Софії. Тобто Софія вже була таким, знаєте, місцем, де перший проголошувався, третій проголошився, такий, знаєте, така якась
мета. Насправді не був на Софії
проголошений. Він не був на Софії проголошений, він був урочисто, ту ніч він був зачитаний в Центральній Раді, на хорах, і навколо Центральної Ради зібралося багато люду. Всі вони скандували, всі вони слава, ще не вмерла Україна, тремтів голос Михайла Грушевського, який зачитував цей універсал. І, направду, оця якась урочистість, яка відбувалася в Центральній Раді, вона всіх... Такий відчували якийсь важливий момент, який от приймає український політикум.
У нас ще є пару хвилин, я б хотів вас ось про що запитати. Буквально через декілька днів, десь через тиждень після цього відбулася зміна глави уряду. От замість Володимира Виниченка прийшов Всеволод Голубович на посаду керівника уряду. Чим була зумовлена ця зміна? Тобто, дивіться, відбуваються дуже відповідальні переговори в Бресті про мир. Стан війни з більшовиками, тобто більшовицькі війська наступають на Київ, наближаються до Києва. І тут от відбувається зміна глави уряду. Чим вона була зумовлена і наскільки вона була вдала? У мене, даруйте, я одразу скажу, у мене така версія, що от про Всеволода Голубовича всі сучасники дуже неприязно відгукуються. Там Петлюра його називає дуже поганими словами, там Дмитро Дорошенко його називає. Тобто всі кажуть, що він якийсь нерозумний і взагалі ніякий. От чому в такий час... замінюють такого яскравого харизмата Виниченка на ніякого Голубовича. Тобто, вирішили крайнього знайти.
А ви вважаєте, що відгуки про харизмата і популярного драматурга Виниченка, як про голову уряду, були схвальні? Та вони так само не були про Виниченка такі схвальні. І була ще наприкінці 17-го року була теж спроба Виниченка замінити Дорошенком. А як можна пояснити, у середині грудня, коли вже оголошена війна більшовицької Росії і коли вже в результаті ультиматума, і зміна
міністра
оборони Петлюра на Поршу?
Особистий конфлікт між Виниченком і Петлюрою пояснюється. А тут які між ким конфлікт?
Я думаю, що це бажання зосередити в руках есерів, зосередити в одній нібито коаліційний уряд, якщо говорити сучасною мовою, і що це би могло якось зробити цей уряд консолідованішим. Мені видається, що так. Тому що, якщо вже не говорити про те, що в революційну добу, напевно, дарма шукати якихось край логічних кроків. Не завжди революційна доба вписується в таку якусь логіку, те, що я називаю, і всі називають мистецтвом.
Логіка, тобто є зрозуміла логіка, коли от Виниченко виживає з уряду Петлюру в грудні, і тут місяць минає, він сам іде у відставку, причому особливо не тримається за посаду, що дивно.
Важко заглянути в душу тому ж Виниченка, хоча він залишив там свої спогади і все, але направду це був отой крок Виниченка, який, як колись пізніше в спогадах своїх писав Євген Чекаленко, що написав і зник, і незрозуміло. Про те, що Виниченко написав цю заяву про звільнення, і невідомо, де він її, неофіційно він її представив, не на Центральній Раді, не на уряді. Але не кожна людина може взяти на себе таку відповідальність. І, напевно, Виниченко все-таки свою роль відіграв у тих...
Не здається, що був такий важкий момент, що ніхто не хотів брати на себе відповідальність, дуже складний момент, тому знайшли простого хлопця і поставили на...
Коли за посаду, за портфель міністра оборони йде конкуренція після відставки Петлюри, то оце складно. Ото взяти на себе таку відповідальність. Тому за портфель, є така навіть карикатура, коли такий гордий Голубович іде з таким великим портфелем. Амбіції, вони, на жаль, були, є в політиці і... будуть.
Дякую. Це була історик, директор історико-меморіального музею Михайла Грушевського Світлана Панькова. Ми говорили з нею про те, хто і як ухвалив 100 років тому четвертий універсал, яким була проголошена незалежність Української Народної Республіки.